Bilirsiniz ki, bu Beynəlxalq Bankda böyük deməli, korrupsiya əməlləri baş veribdir. Həm müxtəlif ölkələrdə, Moskvadan tutmuş Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə kimi. Bu ölkələrdə belə israfçı, korrupsiyon faktiki mövcud olmayan və yaxud da ki, gəliri olmayan investisiyalara imza atıblar, o vəsait yatırıblar. Eyni zamanda da bir çox şirkətlər, hansı ki, belə deyək, heç bir fəaliyyəti olmayan, sadəcə olaraq pulları yumaq üçün və s. Beynəlxalq bankın vəsaitlərini mənimsəmək üçün onlar kredit veriblər və o kreditlər də çoxu deməli batıbdır. Ümumən götürəndə mən keçən ilin hesabatına baxa bildim, çünki 2016-cı ilin yekun hesabatı hələ dərc olunmayıb. Keçən ilin deməli iyun ayının sonuna olan məlumata görə bankın ümumən 13,3 milyard manat borcu var. Və bunun da eyni zamanda bu bilirsiniz ki, bu bankın hökumət bunu güya özəlləşdirməyə hazırlayır və ona görə də borçlarını da restrukturlaşdırır. Və bu burada da deməli ortaya qoyulan o sənəd ki var, hansı ki bankın sağlamlaşdırılması kimi təqdim olunur. Həmin sənədə əsasən də bankın təxminən 3,3 milyard dollar xarici valyuta ilə borcu var. Ümumən götürəndə Azərbaycan hökuməti təxminən 10 milyard manata yaxın bankın borcunu elə bir toksik aktivlərini üzərinə götürmək, almaq qərarına gəlir. Və bu bir çox, mən baxıram, xarici mətbuat da bunu neft gəlirlərinin azalması, neftin qiymətinin düşməsi və s. belə şeylərlə əlaqələndirir. Amma Beynəlxalq Bankda baş verənlərin neftin qiymətinin ucuzlaşmasıyla, neft gəlirlərinin azalmasıyla heç bir əlaqəsi yoxdur. Faktiki olaraq burada baş verənlər yüksək səviyyədəki korrupsiyanın nəticəsidir. Hansı ki, bu korrupsiyada təkcə Beynəlxalq Bankın rəhbərliyi yox, eyni zamanda deməli oliqarxlar və hökumətin yuxarı eşalonunda oturan insanlar da iştirak ediblər. Bunu belə də təqdim etmək lazım. Yəni, bu bir siyasi korrupsiyanın, yüksək səviyyədəki korrupsiyanın nəticəsi olaraq bank bu günə hazırda bu iflas vəziyyətindədir.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin sədri Xaliq Əhədov bugün verdiyi müsahibəsində bildirib ki, bankın xarici kreditorlar qarşısında öhdəliklərinin bankın balansından çıxarılaraq dövlət balansına keçirilməsi dünya banklarının sağlamlaşdırılması zamanı tətbiq edilən üsullardan biridir. Bank prosesi öhdəliklərindən azad edir və bu öhdəliklər dövlət ödəyir. Bank isə güclənməyə və digər strateji məqsədlərə fokuslanır. Sizcə bu nə qədər doğrudur?
Yəni, fakt özü doğrudur ki, hökumət bunu öz üzərinə götürür. Ancaq bu Beynəlxalq Bankdan bundan sonra bank olası deyil. Mən düşünmürəm ki, Beynəlxalq Bank bundan sonra o əvvəlki imicini, əvvəlki vəziyyətini qaytara bilsin. İstəyir hökumət bunun borcunu ödəsin, istəyir ödəməsin. Və mən düşünürəm ki, elə yaxın zamanlarda elə Azərbaycanın daxilində də ora depozit qoyanlar, eyni zamanda əmanət qoyanlar, onlar pullarını oradan çıxardacaqlar. Çünki burada bir etibar məsələsidir. Da bu, yəni insanlar, şirkətlər, eləcə də gələcəkdə kreditorlar Beynəlxalq Banka etibar edə bilməzlər. Nə təhər ki, məsələn, 90-cı illərdə Kapital Bank, onun çoxlu borçları qalmışdı və s. qalmışdı. Hökumət düzdür, o vaxt heç onun borçlarını heç hökumət ödəmədi. və o borçlar da ümumiyyətlə inflyasiya uğradı və o məsuliyyətdən də kənar qaldı, adını dəyişdilər və s. Həmən bu Əmanət Bankı idi də vaxtı idi. Və o banka elə o vaxtdan da fincənə qədər yenə də Azərbaycanda etibar yoxdur. İnsanlar ona etibar eləmirlər. Eləcə də baxmayaraq ki, tamam başqa adamlar onu alıblar, nəzarətə götürüblər, amma yenə də o bank əvvəlki deməli, populyarlığını, əvvəlki imkanlarını bərpa edə bilməz. Beynəlxalq bankın da bundan sonra deməli, özünün o əvvəlki imkanlarını və imicini bərpa etməsi qeyri-mümkündür. Çünki bankda yüksək səviyyəli deməli, korrupsiya əməliyyatları baş veribdir və bundan sonra da bu növbəti belə şeylərin baş verməsindən bank sığorta olmayıb. Çünki düzdür, indi bunun özəlləşdirilməsi və s. nəzərdə tutulur və çox güman ki, bu bankın belə deyək, o yəni zibilini təmizləyəndən sonra onu kimlərsə alacaqlar. Amma düzü mən düşünmürəm ki, hətta bu alınsa belə, bu bank bundan sonra o əvvəlki imkanlarını bərpa edə bilməz. Qaldı ki, dövlətin bu borçları öz üzərinə götürməsi, bu da, əlbəttə bu da deməli, məsuliyyətsiz bir qərardır. Yəni, mən düşünürəm ki, Beynəlxalq Bank ümumiyyətlə yəni, iflas olmalı idi və onun borçları da onun deməli əldə olan aktivlərin satılması və s. hesabına qaytarılmalı idi və hansısa burada əlavə borçlar qalacaqsa hökumət o borçlar üzərinə götürməlidir. Yəni bunun bu qədər dövlətin bu qədər xərcə getməsi bunun heç bir yəni Azərbaycana ölkə olaraq, dövlət olaraq bunun heç bir faydası olmadı. Əksinə Azərbaycanın xarici borçlarını bilirsiniz ki, artıracaq. Çünki burada əgər dövlət neft fondunun depozitlərini çıxsaq 2,3 milyard xarici valyuta ilə olan borçdan söhbət gedir. Eyni zamanda elə dövlət neft fondunun özünün də özünün deməli aktivlərinin də 1 milyard azalması deməkdir. Çünki bunu kim qaytaracaq? Yəni bunu dövlətin hardadır bu? Dövlət onu elə neft fondundan alır, büdcəyə oradan da xarici borçlarını deməli ödəyir. Oradan xərcləyir. İndi ona görə də o 1 milyard dollar da burada batacaq. Yəni bu qədər zərərin müqabilində Azərbaycan dövlətinin nə qazanacağı hələ də bəlli deyil.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 2019-cu ildə tam ödəniş vaxtı çatacaq 500 milyon dollarlıq Avrobond ödənişi üçün cəmi bir neçə həftəlik vaxtı olacaq. Bundan əlavə 2017-ci ilin 26 oktyabrına qədər Azərbaycan əlavə 185 milyon dollar borc ödəməlidir. Bu qədər borcun ödənməsi nə qədər real görsənir, xüsusilə də bu iqtisadi vəziyyətin ağır olduğu bir vaxtda?
Bu, indi Azərbaycan hökuməti bu borcları üzərinə götürübdür və bunun bir ödəmə qrafiki ilə müəyyən olunubdur. Bu, Azərbaycan bunu ödəməlidir. Bu əgər nə yolla olur olsun ödəməlidir. Əks halda Azərbaycana qarşı iddialar qalxa bilər. Bu, hansı ki, kreditorlar kredit veriblər. Bunlar iddialar qalxıda bilərlər və Azərbaycanın xaricdəki aktivlərinə və s. həbs qoyula bilər. Ona görə burada iqtisadi vəziyyət necə oldu, olmadı. Azərbaycan hökuməti bunu ödəməlidir. Eləcə də Avrobondlar ödəməlidir. Amma bunun təsiri nə olacaq? Bu, ondan danışmaq var. Mən düşünürəm ki, bunun elə bu il, sonra gələn il, o bir yaxın 3 ildə bu borcların ödənməsi ölkədə xarici valyutaya tələbatı artıracaq, valyuta bazarında gərginliyi artıracaq və bu da manatın məzənnəsində təzyiqləri artıracaq. Yəni, manat yenidən, əgər neftin qiyməti də bax, indiki səviyyədə qalarsa və artmazsa, o zaman biz yenə də manatın ucuzlaşmasının kifayət qədər, nəzərə çarpacaq qədər ucuzlaşmasının deməli, şahid ola bilərik.
Maliyyə Naziri Samir Şərifovun may ayının 23-də Londonda beynəlxalq investorlarla görüşü gözlənilir. Sizcə bu görüşün hansı müsbət nəticələri ola bilər?
Bu deməli, əsas bilirsiniz ki, mayın 10-da bu İrlandiya bankına Rubrica Finance Company Limited bu maliyyə qurumuna 100 milyon borc ödəməli idi. Ancaq bu Beynəlxalq Bank bu ödənişi edə bilmədi. İndi bu həmən eyni zamanda yaxın zamanlarda başqa ödənişlər də gözlənilir. Bir sıra ödənişlər də burada göstərilibdir. Həmən bu sağlamlaşdırma deməli sənədində. Onların da baş verib vermədiyini biz bilmirik. Yəni xüsusən də bu Cargill deməli ticarət maliyyə ticarət borcudur. Bunların ödənib ödənmədiyi də bilinmir. Yəni o baxımdan çox güman ki, Samir Şərifov bu ödənişlərin hansı mərhələdə həyata keçirilməsi ilə bağlı bu kreditorlarla razılığa gəlməyə çalışacaq. Yəni, burada məqsəd budur ki, bu yenidən restrukturlaşdırılsın bax, bu borçların ödənmə vaxtları.
Azərbaycan hökuməti hazırda ümidlərini Cənub Qafqaz dəhlizinə dikib və layihə reallaşsa, Azərbaycan Avropanın qaz təhsilatında 10%-lik paya sahib ola bilər. Qaz ixracında isə SOCAR-ın başda rol oynaması nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən SOCAR-ın özü ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşir, belə ki, 2 milyard dollarlıq borcla onun əsas kreditoru elə Azərbaycan Beynəlxalq Bankıdır. Beləliklə, hökumət həm Azərbaycan Beynəlxalq Bankında, həm SOCAR-da pul itirir. Bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatı sizcə nə qədər parlaq görsənir?
Əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinin qaz təhsilatının 10%-ni ödəməsi məlumatı yanlışdır. Yəni, burada söhbət 2-3%-dən gedə bilər. Çünki Azərbaycanın cənub qaz dəhlizindən ixrac eləyə biləcəyi həcmlər bəllidir. Bu həcmlər də deməli, Avropanın qaz tələbatının 2-3%-ni ödəyə bilər. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, o qazın da mühüm hissəsi Türkiyə satılacaq. Yəni, yenə də Avropa Birliyinin qaz təchizatında Azərbaycanın rolu bu deyildiyi qədər ola bilməz. Azərbaycan ümidini qaz dəhlizinə, cənub qaz dəhlizinə bağlaya bilər. Ancaq cənub qaz dəhlizinin özünün reallaşması hələ deməli, sual altında deyil, amma hələ müəyyən mərhələləri Azərbaycan keçməlidir. Burada söhbət Azərbaycanın layihədə payının payı üçün lazım olan vəsaitin tapılmasıdır. Azərbaycan bunun üçün elə çox böyük borca girib. Yəni, söhbət haradasa 5 milyard dollardan gedir ki, onun bir hissəsi neft fondundan ödənir. Neft fondundan daha çox Azərbaycan-Gürcüstan hissəsi ödənir, amma deməli, TANAP hissəsi üçün 4,5 milyard dollar vəsait tələb olunur ki, Azərbaycan da bunun üçün deməli, avrobondlar buraxıb, beynəlxalq maliyyə qurumlarından borc alıb və almaqda davam edib. Hələ ki, tam bu vəsaiti düzəltim. Yəni, hələ cənub qaz dəhlizi layihəsinin özünün tikintisi üçün lazım olan vəsaiti Azərbaycan tapa bilmir və bu bunun da tapmaq yolu yenə borçlardan keçir. İkinci bir tərəfdən burada gəlirlər yalnız 2019-cu ildən gələ biləcək və təbii ki, ilkin gəlirlər də layihəyə qoyulan pulların qaytarılmasına sərf olunacaq. Yəni, buna görə də yaxın bir neçə ildə Azərbaycanın Cənub Qaz dəhlizindən gəlir əldə etməyə deməli, fokuslaşması yanlış bir qərar olardı. Yəni, yanlış gözləndi olardı. Azərbaycan bu layihədən təxminən 4-5 ildən sonra gəlir götürməyə başlayacaq. Yəni, söhbət nəzərə çarpacaq gəlirlərdən gedir. O biri tərəfdən də SOKAR, əlbəttə SOKAR da SOKAR da Beynəlxalq Bankın elə bir yaxın durumundadır. Sadəcə olaraq SOKAR'ın Beynəlxalq Bankdan fərqi ondan ibarətdir ki, SOKAR'ın gəlirləri var. Tutaq ki, Azəri Çıraq Günəşli layihəsində gəliri var. Eyni zamanda SOKAR bilirsiniz ki, Azərbaycanda özü neft-qaz hasil edir və onu da həm neft məhsulları istehsal edir, həm də ki, ümumiyyətlə xam neft ixrac edir və gəlirləri var. Əgər bu gəlirlər sözsüz ki, bu səviyyədə olmasaydı, SOKAR'ı da elə Beynəlxalq Bankın aqibəti gözlüyür desək yanılmalıq. Çünki SOKAR'ın da kifayət qədər çox böyük borçları var və bu borçlanma davam edir. Həmçinin SOKAR'da da çox təəssüf ki, yüksək səviyyədə korrupsiya var. Bu korrupsiya imkan vermir ki, SOKAR əldə etdiyi o gəlirləri səmərəli istifadə eləsin və gəlirli bir şirkəti, çox böyük gəliri əldə edə bilən bir şirkətə çevrilsin. Yəni, ona görə də bax, Beynəlxalq Bankı bu vəziyyətə salan korrupsiya bir gün SOKAR'ı da bu vəziyyətə sala bilər. Bunun da səbəbi o həmən SOKAR şeydəki kimi, Beynəlxalq Bankdakı kimi yanlış idarə etmə, yüksək səviyyədəki korrupsiya və eyni zamanda deməli səmərəsiz xərcləmələr ola bilər.